Кафе. С мен Клара Маринова. Това е последен за информационно-публицистичния ден сряда събеседник Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, член на комисиите по бюджет и финанси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Не сме се чували с вас от новата година, затова приемете моите пожелания за хубава, здрава, успешна нова година, защото вашите успехи са гаранция за нашия по-добър живот. Оптимист ли сте за 2017?
Оптимист съм по отношение на като цяло за България. Що се отнася до политическия ни живот, предполагам, че това е в контекста на вашия въпрос. Все още не мога да бъда твърд оптимист, но по-скоро да.
Да. Понеже отиваме към предсрочни парламентарни избори, освен че сме на границата между две години, искам да ви задам няколко бързи въпроса и очаквам кратки и точни отговори. Това са въпросите на слушателите на Радио К2. Кои са най-вероятните добра и лоша новина за 2017 година у нас?
Добрата новина ще бъде, ако има една така добра и политическа стабилност, поне в периода до края на членството ни, в средата на 2018 година, за да може да се осъществи така и, и купища заявка от политическата класа, че се най-после нещо се случи. Няма тези всички промени, не ги наричам умишлено реформи, да бъдат оставени само така, като една добра заявка. То се отнася до лошите неща, които се случат, ако предполагам въпроса отново в политически аспект.
Да, да. А и икономически, към вас специално и в икономически аспект задавам въпросите.
В икономически трудно ме да отговоря кратко.
Да.
Това, което предстои да се извърши в нашата икономика в следващата, т.е. текуща вече 2017 година, предстоят тестовете на пенсионните дружества, тестовете, където лично аз директно ви казвам, че очаквам изненади и така? Те най-вероятно ще бъдат неприятни. Още едно нещо, което е много важно, Европейския съюз стартира една амбициозна програма около 630 милиарда за период от 6 години, която така да тласне Европейския съюз да ограничи малко вноса от трети страни и надявам се България да също така добре се включи. Тази програма, знаем, че тя е подкрепена от господин Юнкер.
Да.
Това е най-общо казано, тъй като искате кратки отговори.
Какви са най-големите, най-реалните заплахи за нашата страна във вътрешен и международен план през тази година?
Вътрешен и международен план. Вътрешен план е нещо, което е в не само в нашата риторика, вече всички го усещаме, това е бизнеската вълна. Сега има едно затишие в зимния период, но аз съм убеден, че по нашата граница и в момента не е спокойно. По-скоро ние сме от Обединени патриоти, сме неспокойни дали от нашата страна се охраняваме добре границата. Защото този въпрос, както много добре знаете, не е решен и няма да се реши толкова бързо, колкото всички си мислим.
Да.
Тук волята, за съжаление, не е само на нашата страна, а на целия Европейски съюз. Що се отнася до приятната страна, ако мога да кажа, така надявам се, един по-добър диалог, нека да видим, провеждат се избори в няколко страни в Европа.
Да, да.
Дали тези вълни, които на недоволство обливат и не само Италия, и Франция, и Германия, така как точно в международен план предполагам, че се отразят, не може да не се отразят и на България. Като тук искам да подчертая, че тази вълна, която в Европа се нарича национализъм и популизъм, не е релевантна на това, което се случва в България и на нашата коалиция, тъй като, както много добре знаете, в подобна риторика в западните общества е по-скоро насочена към Източна Европа.
Да.
Ако те искат да гонят източно европейците, то пред нас става въпрос за нещо съвсем различно. Ние сме против емигрантите от трети страни. Така че хубаво е нашия господавател да прави разлика.
Да.
не постоянно да ни оприличават с някаква плана на популизъм. Мисля, че всяко предложение, което правим, е разумно, обосновано и това е най-общо казано по тази тема.
Да, да. Кое е позитивното, което трябва и можем да пренесем от 2016 в новата 2018 и какво задължително трябва да оставим в миналото?
Ами, ще отговоря тук не толкова политически, колкото лично, защото знаете ли, през 2014 година стартирахме, макар и ние да не участвахме като Народен съюз в тази коалиция, но бяхме много сговорчиви и като опозиция. Стартирахме някакво ново начало на диалог. За съжаление се направи едно правителство, което имаше хоризонт само 2 години.
Да.
И ако това, ако трябва да оставим нещо от 2016 година, е именно този начин на, на провеждане на политика и направене на коалиционна политика в България. И наясно сме, че няма как да бъде съставено правителство от една партия, не мисля, че е полезно за демокрацията на страната, но при всички положения, ако искаме 2017 година да стартира и да забравим, да забравим тази липса на комуникация, би следвало през тази година да се, да се направи всичко възможно, да се направи не хоризонт, който ти е даден по конституция 4 години,
да,
а да бъде, да, да бъде направена програма, която е даже извън този хоризонт, за да могат и хората да бъдат не само по-спокойни, да, да виждат, че наистина, наистина се случва.
Да.
Това правителство стартира с 130 приоритета, нещо, което не е нормално. Аз съм го казал тук във вашето студио. Не може нито един нормален човек не си поставя 130 приоритета. Може да си поставиш един, два или три. Нашата икономика не позволява нещо, някакви чудеса, за да можем да си поставяме приоритети, примерно образование, здравеопазване в едно, примерно в една година. Една бюджетна година. Поради тази причина си мисля, че от тук нататък, ако имаме диалог по тези теми, ще видите как нещата ще тръгнат съвсем по различен начин. Защото виждате, че след като настъпи изострени в политическите взаимоотношения, чак след 2 години стартираха някакви комуникации и забележете, бяхме на прага, все едно тук, като бяхме провели парламентарни, а не президентски избори, започваме да говорим на ново.
Да.
Точно това не трябва да се допуска през тази година. Същевременно искам да подчертая, че не съм съгласен с тезата, която чувам така и от бивши министри, че по-добре е да се ходи до избори до тук. Това не е полезно за страната. И това мисля, че и не е нормално като воля изявление на който да е политик, от която е политическа партия.
Впрочем, този въпрос ще го продължа, защото и премиера Борисов вчера, знаете вече, заяви категорично по-добре правителство на малцинството, отколкото безпринципни коалиции, и подчерта специално, че голямата партия ГЕРБ е пострадала от малките партии, с които е била в коалиция в този парламент. Понеже много се говори за коалициите, а това е неминуемо, тъй като по всички социологически изследвания няма да има една партия, която да спечели подавляващо мнозинство. Първите две партии са изравнени и очевидно ще става дума за коалиция. Какви коалиции според вас могат да се организират след изборите? Кои са реалистични и кои са нереалистични?
Ние от наша страна сме казали, кое е нереалистичната коалиция, специално за нас, и това е единствено с ДПС. Това
така,
е по-ясно.
Така.
Всякакви други коалиции според мен са възможни, но това, което съм убеден, не само в личен план, и въобще с разговорите с моите колеги, е, че не се не направи план. План за излизане. Подчертавам, за излизане първо от политическата криза.
Така.
И за развитие на точно определени сфери в обществото, с много ясно точни послания и срокове, нито една коалиция, по който да е начин, математически сглобена няма да издържа.
Да.
Казвам ви го, защото вчера в едно предаване подчерта какво е направила примерно на Америка 29 година след кризата.
Да.
Те повтарят същото нещо, 2009 година по същия начин се мъчат да излязат, и не само се мъчат, те излязаха от кризата точно с силна намеса на държавата.
Точно така, точно така.
Именно
много сте прав.
Именно поради така наречената неокейнсианска политика.
Да.
Ако тук, тъй като виждам, че поне споменахте Керов, виждам, че тук от една седмица така леко почнаха да заливат наляво, поставяха отново като вододел плоския данък и прогресивното облагане, което разберете, не е нормално. Значи първото, знаете, че плоския данък го въведаха именно БСП.
Да.
Това първо. Второто, което е, говорили сме, имахме разговори с госпожа Нинова, веднага на президентските избори, когато те сега решиха да тръгнат в тази посока. Все е възможно да се направи така, че една по-голяма част, може би близо 80% от средните заплати, да останат на същата ставка. И чисто и просто тук цялата маневра състои в това, дали да въведем необлагаем минимум и дали по-високите заплати, които са някъде около 10 000 на брой, могат да компенсират данъците, лисата на данък от този необлагаем
доход. Да.
И ако подобно нещо, което е чисто, как ми кажа, това е чисто финансов анализ, въобще не става въпрос за никакви загуби в бюджета огромни, не казвам, че трябва да говорим, че това е най-добрата политика. Може да бъде подобел за ставане на едно стабилно правителство, това означава, че тези партии, които са преговаряли по този въпрос, нямат работа в следващия парламент.
Да.
Ако ще се казват БСП и ГЕРБ. Така че, чисто политически, казах ви, за нас е невъзможно една единствена коалиция. Всичко останало, ако почува на някакъв план,
да,
говоря план, а не на пазарлък, би издържало дълго време. Ако не, аз си мисля, че напълно е възможно и още тази година да отидем на още едни избори. Нищо.
Да,
и да станем за срам на цяла Европа, тъй като знаете, че 2018 година влизаме в нереално, ние вече почваме да представим Европейски съюз.
Да. Понеже с вас си говорим не само за текущата политика, но и за по-фундаментални въпроси. Един от най-фундаменталните, който все по-настойчиво се задава и чака отговор и у нас и по света, е свързан с срутването на неолибералния глобалистичен финансов, икономически и политически модел, господствал в света през последните десетилетия. Наясно ли сте вие, българските политици, че това се случва и че е крайно необходимо нов политически, финансов, икономически, социален, културен модел, който трябва сами да измислим, да предложим и да осъществим? Няма кой на готово да ни го даде.
Ами малко, мисля, че в последното му участие преди нова година с вас говорихме по тази тема и тогава ви споменах, че ние действително водим разговори, заработваме и това вероятно ще залезне в предизборната ни програма. Тук не говоря за чистия модел, нали, дали ще изберем класически подход или кенсиански подход, или монетарен, или какъвто, нали, академичните среди се издели, а говорим за наш български модел.
Да, да.
Защо го казвам? Много често и в парламента се заговаря, така, чувам все по-често гласове по тази тема, че и в момента, между другото, точно БСП въвеждат така, подобно говорене, че държавата трябва да действително да започне по-силно да подпомага икономиката.
Да.
Това, което казвате вие, е вярно. Аз съм абсолютно съгласен и този процес, мисля, че стартира още след, може би, в старта на кризата 2008-2009 година. И започват тези модели лека по лека да се разбиват.
Да.
Но тогава има единствено ограничение по тази тема и всеки един грамотен економист го знае. Това е, все пак, мисля, в условията на Международен валутен фонд.
Да.
Което на практика означава, че ние няма как да провеждаме собствена монетарна политика и надали нашата економика би издържала. На този етап факт е, че с тези макропоказатели ние можем да водим далеч по своя политика. Ако трябва да се загледаме в негативната част на макрорамката на бюджета, и това е отсъствието на инвестиции. Сега, дали ще приемем подхода да правим фондове или ще направим това, което аз тогава ви споменах, че примерно ние си говорим, че имаме изключително големи специалисти в IT сектора и вместо да изтичат тези мозъци в чужбина, спокойно може да създадем държавни дружества, да ние да се опитаме да направим една силиконова долина в България и това нещо може да бъде подпомогнато.
И това реалистично ли е според вас?
Абсолютно реалистично.
Откъде ще вземем средствата, за да я направим?
Ами вижте, създаването на едно такова дружество,
така?
И привличане на специалисти в тази сфера, въобще не е толкова скъпо начинание. Сега, естествено, инвестициите...
Абе, доста инвестиции трябва за подобно начинание.
Не съм много съгласен, че кой знае какви инвестиции трябва. Просто държавата трябва да помогне стартиране на само този процес. Дайте много. И автомобилните гиганти в Америка бяха частни, но когато тръгнаха да закъсват, буквално да фалират. Държавата Америка ти подпомогна? Кой подпомогна банките, които си знаете в топ 10 на света? Кой подпомогна? Именно един от държавата ги подпомогна. Ние какво правим? Ние фалираме банки. Забележете, водим преговори, да видят данък.
Да.
Може да бъде принципен разговор, дали ще ми вземате по-малко данък и дали няма да ми вземете.
Да,
да направим така, че да вкараме малко повече приходи в хора. И когато ние предложихме вдигането на пенсии, мотивирани беше точно този. Част от тези 600 милиона по нашите не ще отида под формата на корпоративен данък, под формата на косвен данък, данък добавена стойност. Това целяхме ние като ефект. Тоест да имат двустранен ефект, отново да се връщат тези пари в бюджет. Разберете, нашата икономика, въпреки че почти на 99% частна, няма тези обеми, няма тази сила, за да може да влезе на международния пазар.
Да.
И то са такива обеми, че да може да бъдем забележими. Единствено в момента в варианти, вместо да се харчат пари за купуси, просто да се прецизират харчите на държавата и да се влагат в неща, които наистина се виждат. Не съм съгласен тук с тезата на колегите от БСП, ще да създаваме фондове, които фонд ще сложим 500 милиона, пък другия сложим 300 милиона и после това нещо ще се замете. Нали? Самата технология според мен ще бъде порочна. Ако обаче стартираме разговор и започнем национална политика, т.е. това ще го сложим като приоритет на Марино, ще видите, че много други неща ще останат незабележими. Т.е. ние сами трябва да насочим вниманието на хората, на господавателите към нещо, което смятаме да направим заедно. Т.е. да се обединим около тази идея и ще видите как някакси погледа към политиците ще почне да бъде различен. В момента повечето ми колеги ги е срам да кажат какво да работят. Оттам сме докарали, че в един парламент да има 8% рейтинг.
Да,
а истината, говорили сме си много пъти с вас, че ние нямаме абсолютно никакъв контрол върху изпълнителната власт. Тези 35 милиарда, когато всяка година декември месец ги гласуваме, в което число влизат всичките тези приходи и разходи на държавата, България се управляват от изпълнителната власт. Това е истината.
Да.
Сега имаме смяна на президентска власт, имаме нови парламентарни избори и ако това нещо лека по лека не се промени, нещата в България просто няма да вървят. И думата стабилност, която пък колегите от ГЕРБ непрекъснато повтарят, не изпират във всяко едно предаване да го говорят, ще им изиграе лошо сега, не само на тях, а на всички.
И в край на нашия разговор искам накратко да ни кажете вашата оценка по шестобалната система за 43-я български парламент, за кабинета Борисов 2, за президента Плевнелиев, който днес даде своята заключителна пресконференция за 5 годишния си мандат, и за съдебната система. Какви са вашите оценки?
Трудно ме да правя по шестобалната система оценка на парламента, но тъй като въпроса ви зададен по този начин, оценката по-скоро е около 4.
Така.
Що се отнася до господин Пленарев, за мен това е много противоречива личност.
Mm-hmm.
Оценката ме е слаб твърде за него, категорично ви казвам.
Да, да. Впрочем, Валери Симеонов, лидера на НФСБ, също му даде много ниска оценка в предаването Лице в лице тази вечер.
Аз мисля, че преди 5 години допуснаха грешка, като просто трябваше да ги завъртят. Ако Маргарита Попова беше кандидата за президента, той за вице-президента, нямаше въобще да се сещаме кой е той.
Mm-hmm.
За съжаление, по-твърдия човек лично според мен е в тази президентска двойка и вице-президента, и може би на това се дължи тези огромни противоречия, които за съжаление видяхме и в отчета, и по време на отчета.
Да, да.
Което е жалко за тази институция.
И за правителството и съдебната власт?
Значи този парламент успя да направи нещо, което не всеки парламент успява да направи, и с над 200 гласа да направи реформи в Конституцията. За мен обаче този процес не е завършен, също оценка 4, като тук искам да отбележа, че тази система трябва да бъде оставена в
покой,
поне за един известен период от време, за да започне да работи. Последният въпрос за последната оценка, която искате само да ми припомните.
Да.
Казахте за съдебната,
за съдебната система и правителството и съдебната система.
Правителството категорично не повече от 3.
Ясно. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви много хубава вечер.
Лека вечер на вас.
Благодаря. Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.